Tula mtanami like yako ni fulo fulo.
Tula mtanami
like yako ni fulo fulo. Tula mtanami like yako ni fulo fulo. Tula mtanami like yako ni fulo fulo. Niyahlupa njalo nina ngokuzenza lontanda kuwe. Ngoba manje bola abantu nisibukela phansi okwey'ntambo zesicathulo. Alungisabatshela abangani beni lami ukuthi nazifonele emakhonini. Ngithe sethisa kancane ukutshela izwi indaba zenenga amaqiniso. Angiphe manje isibona senyadabukisa kuhle kwenkukhu yaliwe emakethe. Ziyakhwazana inkunzi kwayani wezulamule ethuthane ifala kandlovu. Yebomvu ihlaba emhlophe emhlophe ihlaba emnyama soke sibone ugoba uphondo nemfungu sizakele semambathini. Yewe abafana bezehlatha namanje nisalibela amacimbi nodwa edede nje ziyafohla eplazini. Ngizophinda futhi ningaya emakhanga ukuthi sibuze ukukhohlisa abantu ningapromota futhi okwenu. Ngiyanizwa bafana manje anikwazi ukuyibonga ndizo yihle noyihle omkhulu. Kwelakithi imva emnyama ayithethe idlozi. Nonke ngomshaya wey'ntombi ngomshaya wey'nsizwa ngongoma yami nifika nje emculweni. Angiphase ukhona nomculo wakithi muva nje. Awuthi-ke ngimtsheleke mina ukuthi ngubani. Mina ngifolokho egwaza amakhulu amakhathi emzini omkhulu eJerusalem. Ukhuluma zangisungeza zangilandela basenisuthi utshwala bonyona. Uvova utshwala benyoni cishe niyangakini emngeni iyafika izoyithika. Ngunyamalambala kulabade ngihleka nabo. Labade bengibuka bengenkolozo behlenga enhlinini. Bagcina ngakho ukungikhomba ngejuba ngoba nayesebaza babaphele edokisina manje sisadla amazona. Baphi nje manje. Yimi ngisilima esilima esadla savuna zasala zidla amahlanga ihlakanini. Umlilo oshisa ababasile kwathi sephela mina ngidukiselwe ngaphandle ngisiyona ijenerate. Umfana webhongo kwezomculo ngasho kuthandayo wena khamisa ngitshele ngoba usadla amahlinile. Kusukela ngo-2001 till 2012 sibambile ishisa kule ndima. Uzokhumbula phela ukuthi nasomculo ongasho indaba. Namanje kusesensimini igeja sayilima le ndima konamulithuna ngemfungu baba. Yimi ngigcoka amalakonje mani nkosana yasendlunkulu undaba isematheni ko-Facebook. Mathe bali wethu khamba komqaqeshi ngabe kuwa kwethimu enkulu na. Bayiphendula uqosha ngokwenza kwakhe umfana kaSibisi uthuthi uSibondo kanye kudlompa uphencane 1kg equmbisa izinsu kubafukazana wathi. Khuleka wena kaBhebhe uhleli ngokusemthethweni besihlalo. Izwe lonke liyakhumbula amazwi enkosi omasikandi ayisho kanjena.
Ngithi qamalaza labo fana kanjomana qela ushaye ipenalty vele udlala wedwa lo mdlalo sebelele bonke kuna.
Hawu kanti senikhohliwele ukuthi udumo luyasetshenzelwa lehlezi lunalisiyona imani. Angithi phela nikhohliswa yibo mahamba nendlwane nincelebana zento ezomhlanga nomthalane. Usahamba emazwini akho kufana kakhuzwayo ukuthi umculo ungena usiwona bafana. Lihlomile izulu bayibuka emanzini othekwane. Seyifikile ikhukhula ihlabathi igqibulwane. Ziyaqwile enganamasondo liyasefulwande zobonakala ngodaka eyiwelile. Nesibindi bafana nigibela isithuthuthu ningabafakile omakalapha. Zonethi ivula kaJulayi niyosho ukuthi ngasho. Aninanembeza ninanduma isandla esiniphekelayo ngikhethuke bamavolontiya aseplazini. Nafa umlaza. Ndaki nyaka ka-2012 ngiyabonga ungiveze lo maqoba ayijida mashaya akhothe lawo. Lawa ayithuthuzela athi njomane shaya ikhanda uphindelele ngoba isancinga ukuya ngasethunjini. Kanti angihamba phansi kwey'nyawo. Ngizolishaya kini-ke manje ikhanda bafana kuqothuka iy'nuku kuqhaqeka umqino kwasisigudi itabane lezi. Njike kabafana ngoba ngijikela abantu abaziwayo akiphethe nasiwosaziwayo ukuthi ubuwazi. Amahloni kimi sebenikhiphe esiteje ethokoza. Bentshela kwekayibhoqo abantu bona bafuna ukubhuka kwekanjomane ngoba yikho okubathokozisayo. Vele ngake ndunga sibadala kumshikashika kuyohlala kuyizintulo emva kwebhasi njalo nje. Intanjane ngisakuphethe ngayo mfana omncane udrayiva zimnike ulokhu njani ugadeni ngoba ingane singaphakathi. Abamaziyo bathi mqine msakaze lokhu inkunzi omasikandi khohlwe imisebenzi yayo. Kwenza okufanele ndoda. Dlula ngakubo mfana kaKhanyazi ubatshela ukuthi ayinamzali intando wesikhindi khala koyishayayo labo jabula kuphaka la. Ngitshela lezi nje mfana wami ngisagqakola khona into abenza Secondary School. Uyongithola e-5 floor. Uma ungangitholanga uyofica uNondindi umfoka akhuzwayo. Uphinde ufica umafiyela umfoka amagubane. Umlayezo ngosushiya ekhehleni la umapholoko. Angazi kona ngokuthatha bakwaphilezela indaba esekhunyela phansi kwey'hlahla. Hawu! Nophonde ngizobashitshela emabhuthini namanje. Ngisaze lokhu